Virðulegi forseti, ég tel ástæðu til að ítreka spurningu mína. Hvenær hófst aðlögun að mati háttvirts þingmanns? Var það 1992 eða var það 2009? Það kom hérna fram rökstuðningur fyrir því að munurinn á raunar þeirri löggjöf sem hennar flokkur og framsóknarflokkurinn þegar við vorum í ríkisstjórn stóðum að við einlega sem tengdist EES-samningnum var það að þar hefði verið, Alþingi hefði samþykkt samninginn. Ég verðum að segja það að ég á svolítið erfitt með að samþykja þann rökstuðning vegna þess að ég tel að það falist mjög mikið fullveldisframsal í EES-samningnum og ég raun að vera spurningu það hvort Alþingi hefði haft heimildir samkvæmt stjórnskipun landsins, stjórnarskrá landsins til þess að samþykja þetta fullveldisframsal, hvort það hefði ekki þurft að setja ákvæði inn í stjórnarskrá til að tryggja það og það fór ekki fram nein þjóðaratkvæðagreiðsla það. Þannig að sem ég tel að sé sko algjör forsenda það verði náttúrulega endalega vera þjóðun að það getur ekki verið Alþingi sem ætlar að fara að samþykja það að ganga þannig inn eða ekki. En dagstaglega hinsar eru Íslendingar viðsvegar í samfélaginu að þykja styrki sem tengjast Evrópusambandinu. Eitt dæmi það núna, nýlegt dæmi frá 28. maí að þá var Háskóli Íslands að fá eitt stæðsta styrk frá Evrópska rannsóknarráðinu í sögu skólans upp á 400 milljónir króna sem eiga að þróa tölvu sem getur sérst prófað hvaða áhrif líf hafa á efnaskipti mannsins. Þetta tengist líka í samningnum vegna þess að meir og minna öll líf sem koma hér inn í landið þurfa að uppfylla skilyrði sem hann að tengja stæðisamningnum og okkar samningssambandi við þá. Og ég verð að segja það að þarna tel ég að menn sé náttúrulega fyrst og fremst að hugsa það að þróa tækjabúnað, að þróa mannauð í háskólanum við þessa 400 milljón króna en svo sannarlega ekki að hugsa það að þeir ætla að vera svo ótrúlega meira velviljaðar gagnvart Evrópusambandinu en háskólamenn kannski eru almennt þegar.
Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir svarar andsvarar.